Campus FM jippreżenta
Mil-bokka tax-xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' qillet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm f'sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM illi aħna semmejna mill-bokka tax-shelter. Fl-okkażjoni ta' 70 anniversarju mill-loti tal-George Cross lil-Malta, ħsibna li jkun tajjeb illi nwasslulkom sensiela ta' rakkonti, ġrajiet tas-sew li seħħew, illi huma marbutin madana iż-żmien partikolari tal-istorja ta' Malta. Malta, gżira ċkejkna f'nofs il-Mediterran u bażi militari tal-Imperu Ingliż. Ġen żgħir li sapruħu ħabta u sabta f'nofs gwerra tal-biża. F'din id-damma ta' rakkonti ser inġeddu t-tifkiriet bl-istejjer ta' kuljum ta' poplu fi gwerra. Ser nerġgħu ngħixu l-imwiet, il-biża, il-ġuħ, il-bombi, il-bini mġarraf u s-sofferenzi bla-qies illi it-tieni gwerra dinjija ġabet fuq il-poplu Malti. Ġens li twassal fit-tarfnet tal-istint tas-sopravivenza u salva biss b'kuraġġ qawwi u twemmin reliġjuż sod. F'dan l-ewwel programm ser nibdew billi nisiltu partijiet mill-ktieb ta' Lina Brockdorf illi propju jismu Sireni u Serenati. Dan huwa ktieb illi ġi deskritt bħala rakkont intimu, personali, ġenwin u fattwali, marbut ma' ġrajiet Malta u Niesa fl-assedju ta' Malta matul is-snin 1940 sal-1943. Għalikom mela l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida mill-bokka tax-shelter. Jorob il-Maltemp. Kienet is-sena 1939. Wara li xtrajna il-mobli kollha għad-dar, missier ixtara radju sabieħ kbir Marconi. U dan l-inbirek radju kien ikun mixogħol il-ħin kollu li missier ikun id-dar. U kellu jkun minn fhom dan ir-radju li darba f'Marzu smajna li Hitler beda jinvadi Praga, Rumanija. Għamel patt ta' paċi ma' Russja, invada il-Belġju, l-Olanda, il-Polonja. Fl-aħħar, smajna l-Mr. Neville Chamberlain iħabbar fil-11 ta' filgħodu ta' 3 ta' Settembru tal-1939, eżatt wara it-tokki tal-Big Ben, illi l-Ingilterra kienet iddikjerat gwerra kontra l-Ġermanja. L-inkwiet beda jżid. U der l-ftit kien jonqos biex nidħlu fih aħna il-Maltin ukoll. Imma sadattant Mussolini bħal ma rridx jidħol f'dilba' xata u aħna serraħna moħħna. Xorta imma kien jaqbad nil-Bart kull darba li missieri kien jieqaf ħdejn ir-radju biex jistenna l-aħbarijiet. Bdew jiġu id-dar ir-ġiel imħarġa apposta biex jalmuna nilbsu il-maskri tal-gass. Ommi ma kemm kienu koroħ dawk il-maskri, u xriħa tal-laks toqadim kellom. Kienem dawk għal-kbar, kienem ftit iżar għat-tfal, waqt li kienem xi ħaġa oħra għat-trabi. Kull maskra kienet f'kaxxa tal-kartun, u kull wieħed minna kellu jiftakar li ma kienet tiegħu. Wara li pruvajnihom u rranġajna ċ-ċineg biex il-maskra toqgħod sew mal-wiċċ, ktibna isimna fuq il-kaxxa ta' kull waħda. Suppost li l-ġenituri kienu jġalu l-itfal jilbsuhom ftit kuljum. Aħna żgħar konna nibdew nibku u ma ridna qatt nagħmlu dan, imma missieri kien jinsisti li nippruvawhom u minn missieri konna nibżgħu għalkemm qatt ma kien jolli leħnu. B'xorti tajba qatt ma kellna nużawhom. X'kieku ma nafx kemm minna kienu jibqgħu ħajjin. Kien hawn minħejja xi kamra, bħala kenna l-gass. L-aħjar ħaġa li tkun fis-sular ta' fuq fejn il-gass ma tantx jinħass. It-twieqi u l-bibien miksijin bi gwieret li fattak tal-gass kellhom jixxarbu bl-ilma. Aħna minn dan kollu ma kellna xejn. Dak it-terran kull ma kellu erba' tikmamar, gabinett u bitħa. Bdejna nisimgħu fuq ir-radju li sejrin jippruvaw is-sereni. Dawn ma kienux dawk il-figuri leġendari nofsħuta u nofs mara li jgħixu fil-baħar li biżbuħithom u bxarhom debini isaħru lill-baħħara għal warajhom. Hekk kont naħseb jien, u dik il-kelma kont għadni nassoċja mal-karattri oħra tal-ħrejjef ta' tfal bħalma huma l-feris, is-sħaħar u l-ħlejjaq l-oħra aktar x'twajba tad-dinja. Tal-immaġinazzjoni. Is-serena kont nassoċjaw koll ma dak ix-xifer xatt tal-isla, b'dawk id-djar żbieħ antiki, imxadbin mal-blaz, kollha arkati qishom bit-tsilla, iżejnu xifer l-isla. Għax hekk konna nsibuha is-serena. Dak l-isem ilu jeżisti aktar minn 150 sena, għax ukoll fi żmien Beġer kien jissejjaħ hekk. U jgħid illi ħajsmu minn figura ta' serena li kienet skolpita fuq għar popolari u li l-lokal ta' madwaru mill-ewwel ħalisem ta' La Serena. Inwarbu fil-ġemp dawn il-kreaturi tal-fantażija. X'kellhom x'jaqsmu dawn is-sereni tal-gwerra ma' dawn is-sereni li semmejna? Xejn? F'dawn is-sereni jew balombi kif kienu jsejħulhom in-naħa t'isfel ta' Malta. Ma kien hemm xejn żbejjaħ. It-tnewwih tagħhom kienet lanja kera, waħxija, ta' minġa lill-mewt li ġejja tħuf u tara lil min se taħsad. Is-sirena, li min jaf kemm kellha tħabbar ċarċir ta' demm, terrur, sim il-qalb ta' orfni u romol, ta' ġenituri, li b'qalb maqsuma jimlew bil-bews il-ġisem mejjet ta' dawk li ma jarawhomx aktar ħajjin. Il-provi ta' serena. Dan ma kienx ħaġa ta' ċajt. Niftakar fihom illum u koll inħoss bħal resħa ma' ġismi kollu. L-ar kien għax tkun għadek żgħira u bejn tifhem u bejn ma tifhimx. Waqt li l-biża' jikber bla ma taf għaliex u jaħkmek mod li ma tkunx taf kontrolla. Bosta nies bdew jirranġaw xi rokna fid-dar bħala kemm mill-attakki. Ġeneralment fil-kantina, taħt xi taraġġ jew taħt xi ħnejja. Min ma kellux dawn, kien lesti mejda tal-injam oħxon u mtiera ħal fuqha. L-imwejja ta' dak iż-żmien kienu magħmulin minn kewba mastizz u żewġ tirġiel bil-kemm kienu jħarkuhom. Kien jgħidulna wkoll li jkun tajjeb jekk nabbu fuq il-mejda xkejjer bir-ramel jew bil-ħamrija. Salvaw ħafna nies minn taħt dawn l-imberkin imwejjet. Aħna ma kellniex la taħt it-taraġġ, laħnejiet u lanqas kantina. Lanqas ma kellna mejda tal-kewba għax din baqgħet l-isla. Missieri qalilna li jekk kien għala xi ħaġa nitlu l-koll taħt il-mejda tal-ikel tal-abjad illi konna għadna kemm xtrajna. Ma stajniex nabbuha bli xkier tal-ħamrija jew tar-ramel għax din kienet l-uniku mejda li kellna u fuqha ridna niklu u nistudjaw. Is-sorijiet tal-iskola ta' St. Joseph ukoll bdew eħejju kamra fil-kantina u jsaħħuha b'xi seratizzi tal-injam oħxon. Konna minn toqba wiesa fil-kantuniera tal-ħames klassi tal-juniors ninżlu tarax tal-injam, speċi ta' skala Pisa, li jwassal għal ġol kamra fil-kantina. Din il-klassi kienet ta' Sister Victoria, soru ħelwa Irlandiża. U waqt l-iskola bdejna nagħmlu l-provi ta' kif ninżlu f'dak il-ken. Is-sabiħa hija li konna nħossu li dan kollu qegħdin jgħidulna biss biex iserħulna rasna. Kulħadd kien żgur li ħadd ma kien ser ikun tant stonkus u arroganti li jiġi jitfa' il-bombi fuq Malta tagħna, ma tarax. Oħrajn bdew jirridikolaw lil min beda jibża. Qalu Mussolini. Qatt ma ser jitfa' bombi fuq Malta, forsi jitfa' wart jew konfetti, imma żgur li mhux bombi. Bdew jitħarġu wkoll xi nisa u rġiel volontiera biex f'każ ta' emerġenza ikunu ta' għajnuna. Kienu jilbsu faxxa wiesa bajda madrieħhom blittri ARP, miktubin bl-aħmar, li jfissru Air Raid Precaution. Kuljum, minħinha li ieħor konna nisimgħu sparar ta' kanuni u ġieli xi sireni waqt li Air Diffusion kien jafża li dawn kienu biss manuvri. Manuvri tassew, imma dawn idew biex jatuna toma żgħira ta' dak kollu li kellna naraw, nisimgħu u ngħaddu minnu. Kienu jgħidulna biex waqt dawn il-manuvri niftħu il-bibien u t-twieqi biex inkella seta jinkiser il-ħġieġ. Niftakarni naħseb illi jagħmlu sew idarruna b'dak l-isparar biex meta jiġi ladu u d-nejna ikunu draw il-ħsejjes. Jien li wara kollox kont ninħasad anke mill-ħsejjes tal-isparar tal-murtali tal-festa. Il-militar beda jdawwar ix-xtut tagħna bil-barbed wire, ħbula ta' wire imdawwar f'xewk u jirrumblaw ħafna minnu qrib xulxin u li jekk tmissu tispiċċa ċ-ċarra tidejk. Jgħidu li kien hawn minnu li kien jagħti xokkijiet elettriċi biex itellef lill-ladu u jżommu l-ura milli jirfess fuq xtutna. Biex żgur nħawduh jekk jirnexxielu jinvadina, kull fejn kien hemm dak il-ġebel jew milestones li juru kemm hemm bogħod minn kull belt u raħal u l-belt valletta, barxulhom l-isem tar-raħal jew belt u n-numru minn fuqhom. Bdejna nisimgħu wkoll il-kelma curfew, jiġifieri li kulħadd jinġaba l-kmieni ġewwa daru u ħadd ma jibqa' barra wara l-11 ta' filgħaxija. Kelma oħra li bdiet dieħla ġmiela kienet blackout. Ma nħallux dwal jidhru minn barra. Tawna ordni biex niksu l-ħġiex ta' twieqi kollha li jagħtu għal barra b'karti suwed waqt illi ngħattu sew ix-xquq ta' twieqi u l-bibin kollha u ntapnu kollox bi gvern ta' ħoxna imdendla fuqhom. Diment illi d-dawl ta' ġewwa ma jidhrx minn barra kollox sew. Imma hej, xi krua bit-toroq bil-boċos mitfin. Xi nies bdew jaħznu l-ikel. L-inqas dawk li kellhom xi solt żejjed f'idejhom. Ommi ma xtraċ ħlief xi erba' lanet corned beef jew kif kien aktar jissejjaħ bully beef illi kienu jiswew erba' soldi u nofs il-waħda. Il-ħajja ta' dak iż-żmien kellha t-toqol tagħha, u l-anda corned beef ta' erba' soldi u nofs kienet tfisser flus aktar u aktar meta tiftakar li il-fqir kellu biss il-karità tan-nies. Trid iżżomm quddiem għajnejk li missieri kellu biss 3 liri fil-ġimgħa paga, barra li kien jagħti lezzjonijiet privati lil xi ġuvnotti biex iħejjhom għall-eżami tat-tarsna. Kien hemm ukoll dik ix-xi ħaġa żgħira li kien jaqlam il-kant. Konna familja ta' 4 tfal u konna ngħixu bit-tiġbit. Missieri kien qed jasal dejjem imħasseb it-tarzna. L-Ingliżi kienu qed jgħidulhom li aħjar iħejju xi ħut mill-ħwienet tat-tarzna bħala postijiet tal-ken. Jiġifieri huma wkoll kienu qishom qed jistennew li se jasallawx. Ħaġa oħra l-inkwetatu ħawdet lill-ħaddiema Maltin tat-tarzna kien il-fatt li lill-kapijiet Ingliżi tawhom elmu tal-azzar u azzarin kull wieħed. U kellhom ordni li jilbsu l-elmu u jġorru dawn l-azzarini imdendlin ma' spallithom kull fejn ikunu. U hekk kienu jagħmlu. Lill-Maltin ma tawhom xejn. X'kien ifisser dan? F'din l-atmosfera ta' inċertezza u tħassib, kull min kellu radju kien jissamma ħdejh u jisma kull aħbar li jagħti. Għalkemm kellna pjanu, missieri ma tantx kien fil-burdata li jdoqilna u jkanta s-serenati, kien dejjem qisu s-summat. Darba tlabtu biex ikantalna, u b'nofs qalb beda serenata. Imma f'salt wieħed, għalkemm subajh ġew fuq in-noti, leħnu baqa' sieket. Ħarist leħ biex nara x'kien ġara. Imma bqajt siegta għax indunajt li kellu għajnejh miksurin. F'nofs dal-ġen kollu, oħti Josephine għamlet il-griżma tal-isqof f'Mejju tal-1940. Għamlet ta' mas-sorijiet ta' St. Joseph fil-Knisja ta' Stella Maris. Bħala parrina, kella li tzija Carrie, il-mara ta' tziju Thomas Mahoney, il-kbir fost l-aħwa ta' missieri. Kien l-iktar wieħed żufjettuż u xalatur fostom kollha. Ħasra li ma kienxu parrinu flokmartu li kienet aktar ġbizbetka u stramba teħġ kemm. Saħansitra kienet trabbi moza d-dar biex żguri kollha il-ħalib friss kuljum? Le, ma kienitx tħamġila d-dar għax taħt zaqqa kella borza tax-xarten. Xors kien ikollna meta mmorru s'għandhom San Ġiljan fit-tela tal-absi, tittara dik il-moza jiddur warajha. U dil-moza kienet tifhem bl-Amerikan biss. Għax it-tzija u t-tziju kienu għadhom kemm ġew lura minn xi 20 sena fl-Istati Uniti. Kienet fakkarna fil-poeżija ta' tfal Ingliżi. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It-tziju Tommy kellu farsa kontinwa b'dik il-moża u tgħidx kemm kien jinbixa. Meta konna l-isla, spiss konna mmorru passiġġati sajn dwieli formla. Minn fejn, qabel ma naqbdu l-mina, missieri kien jurina it-tamir kollu li kien hemm wara ċinta t-tarsna. Ġieli morna sa fuq Santa Margherita jew lejn is-Salvatur. Ġewwa tas-sliba xorta konna mmorru l-passiġġati, kultant lejn ix-xatt u fuq l-għolja tal-gżira, fejn illum hemm il-kulleġġ ta' Stella Maris. Drabi nibqgħu sejrin lejn l-għolja ta' Gwarda Manġa. Fejn konna naraw l-ewwel filati tal-isptar San Luqa. Inkella konna nerħula lejn l-imsieraħ u naslu saħdejn il-kappella tal-Mensija. Lejn dik il-kappella żgħira li tinżel għaliha b'tara ċwieqaf, konna nieqfu ngħidu 3 Ave Marijiet u wara nieklu xi biċċa ħobs. Minn hemm fuq stajna naraw wiet omor iħaddar u kien saħansitra jidher il-baħar ta' San Ġiljan għax ma kien hemm bini xejn. Aħna u ġejllura konna niġbdu lejn tal-orar u minn hemm naraw wiet olliqa. Minn hemm l-istess tajt tara il-baħar u missieri kien jirrakkonta kif il-Maltin kienu jissiltu minn hemm fuq kif kellhom il-kanuni kontra l-Franċiżi madwar 150 sena qabel. Kien l-10 ta' Ġunju 1940. Kien il-jum ta' tnejn, fis-sitta ta' filgħaxija, meta fassoltu Malta u Għawdex bi ħġarhom kellhom widnehom imkaħlin mar-radjijiet. Għadni nisimgħu qisu issa. Mussolini, bleħen qawwi ta' sfida, imħallat b'tama ta' rebħa, ħabbar li kien qed jiddikjara gwerra kontra l-Ingilterra u l-alleati tagħha. L-aħbar mill-ewwel laqtet fil-laħam il-ħaj. Din kienet tinvolvi lilna u ħadna xokk li ma bħalu. Kelli qrib 10 snin u ma nistax ngħid illi kont xi waħda għarfa fl-istrateġija tal-gwerra, imma f'ħakkatajn intbaħt li din kienet it-twettieq ta' dik il-profezija li bosta xhur qabel smajt li l-kbar jitħattu fuqha. Twerwirt mingħajr ma naf eżatt minn xiex kont qed nibża. Għall-Ħuti it-tlieta iżgħar minni dan ma kien ifisser xejn. Mhux hekk għalija. L-istess kelma kienet foqhom kulħadd. Malta ma kienitx imħejjija għall-gwerra, u s-sentenza ta' gwerra issa kienet fuqna. Tajni għali nibqgħu barra minn djarna l-lejl kollu, basta nkunu flimkien. Kien hemm xi wħud li xtaqgħu jikkalmawna billi iħaqqu li it-Taljani qalbhom tajba, li lilna jħobbuna, u li żgur qatt ma kienu ser jagħmlulna azzjoni ħażina bħal din, jiġifieri li jiġu jattakkawna. U fl-istess ħin fakruna li it-Taljani ma kinux stonkużi, dawk moħħhom f'żaqhom u kliem bħal ċiċċi makaroni, dawk beżzija, koraġġo fuġġiamu. Kien hemm oħrajn li kienu tal-fehma li Malta tanti żgħira li jekk xi ħadd jitfa' l-bombi fuqha, żgur li jboru l-baħar. Malta vera żgħira, imma miżawda bin-nies, u żgur li taqa' fejn taqa' bomba ser tħalli gżut ta' mejtin u feruti. Ma domniex wisq barra, għax ġie l-Pulizija u tal-ARP u bdew jgħidulna li konna qed inġibu ruħna ta' mġienen. Aħjar ninġabru ġewwa għax f'każ ta' ħbit mill-ajru ikun perikolus wisq li nkunu barra bl-alqugħ ta' xejn u fejn nistgħu nintlaqtu minn biċċiet ta' metall tal-bombi. Dawn malajr tal-limna nsejħulhom splinters u shrapnel li ma kienx ta' min jiċċajta magħhom għax kellhom jeqerdu bosta nies. Dik il-lejla ħadd ma mess ikel ma ħalqu, missieri laxel aktar radju u lanqas ma daq il-pjanu. L-għada fil-ħodu bdejna ħażin. Kmini qabel is-seba qajjimna it-newwieħ tas-serena. Din id-darba ma kienx prova, imma ta' veru. Kienet għadha d-doqx kien smajna sparar għal kollox differenti minn dak li konna smajna fil-manuvri. Kien l-ewwel attakk mill-ajru. Ma konċ naf sewwa x'qed jiġri imma bdejt insott widnejja minn dawk li ħsejjes tal-waħx waqt li drabi bdejt inħoss l-art titeżżes. Ġemma Sterer, li kienet fil-port ta' Marsamxet, kompli tżiedet ma' dak l-istorbju kollu bl-isparar tal-kanuni tagħha. Il-kbar bdew jitolbu waqt li ż-żar bdew iwersqu. Jum ta' ġenn u pandemonju. L-aktar meta bdew jaslu l-aħbarijiet ta' dik l-istraġi li diġa kellna fl-ewwel attakk. Mietu nies il-Pjetà, Bormla, il-Furjana u soldati fil-fortizza ta' Santirmu. illi fuqhom waqgħu sitt bombi marbutin waħda mal-oħra. U ma ħallewix nieqsa għall-melħa it-Taljani. Ġew kollox minn darbiet dakinhar, u kull darba jattakkaw bis-serjetà. L-aktar, fl-ewwel u fl-aħħar attakk ta' dan l-ewwel jum ta' gwerra. Il-qari huwa l-ewwel qari f'din is-sensiela mill-bokka tax-shelter. Qari li ħadnieh minn Sireni u Serenati, rakkont autobiografiku ta' Lina Brockdorf. Intant minn dana l-ktieb inkomplu nwasslulkom aktar siltiet fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia minnaħa tiegħi flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grech. Fisimna t-nejn nawguralkom aktar saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu mil-bokka ta' xelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.